Milosť nám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom k nám bude znieť z knihy proroka Izaiáša zo 60. kapitoly. Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vschádza nad tebou. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vschádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Pozdvihni oči dookola a pozri. Všetci sa zhromaždia a prídu k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje céry v náročí budú nosené. Potom uvidíš a budeš žiariť. Zadiví a rozradostí sa ti srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia. Bohatstvo národov príde k tebe. Množstvo tiav ťa zaplaví. Mladé ťavy z Midianu a Éfy. Všetci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadidlo. Amen. To sú slová písma svätého. Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi, autorom tejto kázne na sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom je už dnes v Pánu zosnulý evanjelický farár v Bratislave Jan Grešo. Vypočuté slová z proroka Izaiáša boli síce povedané v určitom historickom kontexte, ale ich význam presahuje historický rámec, v ktorom boli pôvodne vyrieknuté. Oslovené je tu mesto Jeruzalem, ktoré po ťažkých rokoch babylonského exilu má nielen dosiahnuť novú, peknú existenciu, ale v určitom zmysle sa má stať stredobodom mnohých národov. Tieto historické súvislosti sú nám, dnešným súčasníkom, zaiste veľmi vzdialené, veď nás delia od nich tisícročia, ale ten hlbší význam prečítaných slov je pre nás aj po takom veľkom časovom odstupe zaujímavý, dôležitý aj aktuálny. Ide totiž o myšlienky, ktoré majú trvalú platnosť. Tieto trvalo platné myšlienky by sme chceli teraz získať z tohto textu. Existujú doby Božieho mlčania. Niekedy aj dosť dlhé. Niekedy sú skúškou z Božej strany, často bývajú Božou reakciou na hriech človeka. Kto bol zvyknutý na Božiu blízkosť a na jej prejavy, pociťuje Božie mlčanie zaiste ako niečo veľmi nepríjemné. Veď nemôže vedieť, či sa Boh neodmlčal natrvalo. Vo viacerých žalmoch sa ozývajú vzdychy. Bože, prečo mlčíš? Prečo sa neozývaš? Dokedy budeš zotrvávať vo svojom mlčaní? To sú hlasy jednotlivcov, ktorí Božím mlčaním boli veľmi stiesnení. Tak to volá aj izraelský národ, keď prichádzala naň jedna pohroba za druhou. Takto volávala cirkev vo svojich ťažkých obdobiach a má dosť dôvodov, aby tak volala i dnes. Takto volajú i dnes mnohí jednotlivci, ktorí sa nachádzajú pod ťažkým bremenom, ktorí tiež majú dojem, že Boh v ich živote mlčí príliš dlho. Dlhé Božie mlčanie je však pozadím, na ktorom nám treba rozumieť prečítaný prorocký text. Keďže Božie mlčanie je neraz aj našou osobnou skúsenosťou, máme už prvý predpoklad na to, aby sme porozumeli posolstvo textu. Text prináša posolstvo: prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Odá sa v tomto texte si všimnúť obe slovesá. Prichádza a vychádza. To prvé slovo prichádza hovorí o tom, že niečo, čo bolo neprítomné, niečo, čo bolo preč od nás, prichádza teraz do našej blízkosti. Pri tom druhom slove ide o sloveso, ktoré sa v pôvodnom hebrejskom texte používa na označenie východu slnka. To znamená, že niečo, čo bolo pod obzorom, čo sa nenachádzalo v našom zornom poli, čo sme doposiaľ nevideli, nech by sme boli hľadali ktorýmkoľvek smerom, to teraz vychádza akoby nad obzor, tak ako slnko ráno vychádza nad obzor a po temnej noci prináša jasný deň. Čo je to, čo prichádza? A po dlhej neprítomnosti sa tak dostáva do našej bezprostrednej blízkosti? Čo je to, čo vychádza nad obzor a dostáva sa do nášho zorného poľa? Text odpovedá. Odpovedá tými istými slovami. Prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Všimneme si najprv slovo sláva. V určitej skupine biblických miest sa o Hospodinovej sláve hovorí vtedy, keď Hospodin vystupuje zo svojho mlčania, keď začína konať v živote jednotlivca, keď začína konať v živote celého spoločenstva, keď začína konať v dejinách. Presne by sme mali vtedy povedať, že človek vidí nie Božiu slávu, ale prejavy Božej slávy. Takto to zažili Izraeliti pri návrate z exilu, pri obnove národného a náboženského života. Takto to zažilo predovšetkým ľudstvo, keď Pán Boh poslal do sveta svojho syna, keď prostredníctvom neho začal konať, keď začal konať v živote mnohých jednotlivých ľudí, keď začal konať v celých ľudských dejinách. Výraz Hospodinova sláva má ale aj iný významový odtieň. Vyjadruje niečo z Božej podstaty, z Božieho spôsobu bytia. Slovom sláva je teda v inej skupine biblických miest označený spôsob existencie vo večnosti. Preto sa napríklad v jednom apoštolskom liste hovorí: všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. To znamená, že človek, ktorý sa vzbúril proti Pánu Bohu, stratil kvalitu večného života. A do tejto situácie, ako slnko nad obzor, vychádza sláva Hospodinova. Kedy sa to stalo? Odpoveď je tá istá, ako v predošlom prípade. Stalo sa tak v príchode Pána Ježiša Krista na svet. Uvedieme aspoň jedno vyjadrenie tejto veľkej skutočnosti. Evangelista Ján opisuje príchod Pána Ježiša Krista na svet takto: a to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. To znamená, oči veriaceho človeka videli v Ježišovej bytosti a v jeho živote kvalitu večného bytia. Veriace srdce počulo. Počulo jeho ponuku, že on aj nám priniesol toto večné bytie a večný život. I keď niečo zo splnenia prečítaných prorockých slov zažili aj Izraeliti pri obnove svojho národného a náboženského života, tak predsa skutočné, vrcholné A úplné splnenie prorockého sľubu vidíme až v príchode Pána Ježiša na svet. Pre koho prišlo toto svetlo? Pre koho sa prejavila táto sláva Hospodinova? V židovstve od samého začiatku zápasili dve myšlienky. Takzvaný partikularizmus a univerzalizmus. Partikularizmus v tejto súvislosti znamená, že Izraeliti všetky Božie sľuby vzťahovali len na seba, na svoj vyvolený národ. Ale už u prorokov sa ozývajú dôležité univerzalistické myšlienky, to znamená, že Pán Boh sa zaujíma nielen o Izrael, ale o všetky národy. Božie sľuby sa vzťahujú nielen na Izrael ako národ vyvolený, ale na všetky národy. A aj v našom texte sa hovorí aj o pohanských národoch, ktoré budú prichádzať k tomuto svetlu. Je to jedna z tých dôležitých univerzalistických častí a textov Biblie. Cítime, že medzi oboma myšlienkovými súbormi je akési napätie. Tento zápas medzi partikularizmom a univerzalizmom bolo treba vybojovať už v mladom kresťanstve. Skutky apoštolov a Pavlové listy ukazujú, že to bol veľmi ťažký zápas. A ako je Kristov príchod na svet predstavený v evanjeliách? Partikularisticky alebo univerzalisticky? Odpoveď je jasná. Pán Ježiš prišiel pre všetky národy sveta. A práve dnešný sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom vyjadruje túto myšlienku veľmi dôrazne. Mudrci, ktorí prišli vzdať hold narodenému dieťatku, boli predsa nežidia. Boli to pohania, pochádzajúci z bývalej Perzie. Prišli za svetlom, aby videli slávu Hospodinovu. A nie len, aby ju videli, ale aby mali na nej aj svoj podiel. Táto myšlienka, že Pán Ježiš Kristus sa narodil pre všetkých, nie iba pre jeden národ, nám je dnes už úplne samozrejmá. Ale to je len výsledok toho, že sa presadil na celej čiare univerzalizmus prorokov a že ten zápas, ktorý v Jeruzaleme a v misijných oblastiach musel vybojovať apoštol Pavol, nebol zbytočný, ale priniesol napokon bohaté ovocie. Aj my dnes, v zmysle posolstva dnešného sviatku, musíme veľmi zdôrazňovať myšlienku. Pán Ježiš sa narodil skutočne pre všetkých. Nie len pre tých, ktorí sú v cirkvi, ale aj pre tých, ktorí sú zatiaľ mimo cirkvi, ktorí sa voči tomu svetlu a zjaveniu Božej slávy správajú zatiaľ ľahostajne, alebo dokonca možno aj nepriateľsky. Tí, o ktorých hovorí náš prorocký text. Národy, prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. To neboli žiadni chudáci. Prorok hovorí o bohatých daroch, ktoré prinesú. Boli to teda ľudia úspešní vo veciach tohto časného sveta. Takisto mudrci, ktorí prišli k Ježišovi do Betlehema, mu priniesli predsa vzácne a drahé dary. Zlato, kadidlo, mirhu. Prečo? Prečo títo ľudia podľa ľudských meradiel, ktorí majú všetkého dosť, ktorí podľa ľudských meradiel majú všetky dôvody, aby boli spokojní? Prečo títo ľudia prichádzajú tam, kde sa zjavila Božia sláva? Zrejme preto, že ich bohatstvo, ktoré mali, neuspokojovalo. Že ich časné úspechy neuspokojovali. Je vôbec možné, aby človek, ktorý má hojnosť časných vecí a je všestranne úspešný, aby taký človek nebol spokojný. Podľa toho, čo hovorí text Izaiáša, je to zrejme tak. Ale ako si to vysvetliť? Je aj dnes možné, že by ľudia, ktorí majú všetkého dosť, pocítili aj nespokojnosť? Áno, aj to je možné. Aj dnes je to možné, a aj dnes sa to skutočne stáva. Ako si to vysvetliť? Zrejme tak, že po určitom čase človek začne najprv tušiť a potom si stále nepríjemnejšie uvedomovať prázdnotu života, obmedzeného iba na zhromažďovanie a konzumovanie časných, pominuteľných vecí. Obdobie primitívnej nespokojnosti môže byť dlhé, ale potom z najrozličnejších dôvodov môže prísť veľký myšlienkový obrat. Nespokojnosť sa môže stále stupňovať a človek sa začne pýtať. A človek začne hľadať. Toto je dobrá nespokojnosť. Svätá nespokojnosť. Je to bič, ktorý poháňa človeka, aby hľadal vyššie hodnoty. Aby hľadal slávu Božiu, i keď ju zatiaľ možno nevie ani pomenovať. Alebo ju menuje celkom inak. Je však aj mnoho takých, ktorí túto nespokojnosť nikdy nepocítia. Ktorí až do konca života cítia sa dobre vo svojom primitívnom spôsobe života. A to nie len medzi nekresťanmi, ale aj medzi kresťanmi sa nájdu takí ľudia. Ich neskoré nanútené prebudenie k poznaniu pravdy o sebe a k poznaniu svojho celoživotného omylu pred Božím súdom bude však napokon šokujúcim prekvapením. Ale tí, ktorých sa zmocní nespokojnosť a ktorí začnú hľadať svetlo a slávu Hospodinovu, kde ju nájdu? Mali by a majú ju nájsť v cirkvi. Text, ktorý sme čítali, je adresovaný Jeruzalemu. To nám podľa novozmluvného chápania dáva možnosť stiahnuť ho teraz aj na cirkev. Ale pri tomto si musíme uvedomiť, aká ohromná zodpovednosť je s tým spojená. Nájdu tí nespokojní ľudia to svetlo v cirkvi? Nájdu skutočne v cirkvi tie prejavy Božej slávy? A či naopak, nenájdu mnoho takých javov v cirkvi aj dnes a u jednotlivých kresťanov, ktoré ich priamo odstrašia, odpudia, ba odoženú od Božieho svetla? Brat farár Grešo píše vo svojej kázni a vystriha nás všetkých. Beda každému jednému, kto svojím nekresťanským životom odoženie od Božieho svetla, od Hospodinovej slávy, čo len jedného hľadajúceho. Preto v dnešný sviatok si musíme ostro my sami uvedomiť svoju povinnosť, veľkú povinnosť. Žiť intenzívnym kresťanským životom, čerpať každý deň z Božieho slova pre seba, aj pre náš život, aby aj naše slova ukazovali hľadajúcim cestu k Pánovi Ježišovi. Aby sa tak napokon aj z mnohých vzdialených mohli stať blízky. A práve v tomto je i prednešok. I pre všetky doby živé posolstvo dnešného sviatku zjavenia Krista Pána mudrcom. Amen. Pomodlíme sa. Tebe, o Kriste náš, že zhoden pochvali, pred vekmi premúdri kláňali sa králi. I my sa klaniame, i my ťa vzývame a z lásky do daru srdcia ti dávame. Drahý náš, Pane Ježiši Kriste, ty hovoríš do našich životov viac, ako si to myslíme. A to je dobre. To je dobre, že hovoríš k nám. Veď hľadáš len naše dobro. Ty nechceš byť predmetom dávnych príbehov. Ty sám o sebe hovoríš a sám pred seba predstavuješ: ja som tá jasná hviezda raná. A ty ako táto hviezda nechceš byť niekde na betlehemskom poli, ale chceš byť v našich srdciach. V našich srdciach ako tá zornička. A tak ťa prosíme aj v tejto chvíli. Tá zornička, zasvieť. Zasvieť tou zorničkou, Pane, všetkým hľadajúcim teba. Buď tou zorničkou všetkých, ktorí chceme vykročiť do nového roka a pýtame sa, ako, kadiaľ, s kým. Buď tou zorničkou pre všetkých, ktorým chýba nádej. Buď tou zorničkou všetkým chorým, hľadajúcim, akokoľvek utrápeným a trpiacim. Buď, Pane, tou zorničkou tým, ktorí veľa strádajú. Buď tou zorničkou na druhej strane aj tým, ktorí všetko majú a predsa im čosi chýba. Čosi, čo nemôžu kúpiť ani v obchode, ani objednať cez internet. Buď, Pane, tou zorničkou všetkým nám. A zaskvej sa v našich srdciach svojím svetlom, aby sme potom aj my, výjdúc z tohto kostola, mohli niesť to svetlo do súčasného sveta. A ty sám posilni nás Duchom Svätým, aby sme tak robili, alebo sa aspoň snažili robiť tento svet lepším. Amen. Prosíme, vypočuj nás, keď ešte spoločne k tebe takto voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, farár, pán farár mi napísal aj nejaké stručné oznamy pre Nitru. Služby Božie budú v nedeľu o 10. hodine. V nedeľu o 17. hodine bude benefičný koncert na podporu evanjelickej zborokvej diakonie. Predstavia sa Mária Maďarová-Plšeková na orgáne a Mária Lukáčová-Flauta. Srdečne na koncert pozývame a ďakujeme za podporu nášho diakonického diela. Bratia a sestry, príjmite pozvanie na koncert a vykročte aj v tomto novom roku s tónami hudby, ktoré budú znieť aj v tomto Božom dome. Ďakujeme.